რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზავნოთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოვიდა. წუხელ დონეცკში დაიწვა უკრაინაში ეუთო სპეციალური სამეთვალყურეო მისიის 4 დაჯავშნული ავტომანქანა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. 9 აგვისტოს რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ მან კოორდინირებული ძალისხმევის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინადადება განიხილა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს მდივან ჯონ კერისთან შეხვედრაზე კატარში. ლავროვის თქმით, ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება ამ გეგმაში სირიის ხელისუფლების მონაწილეობას. წუხელ დონეცკში დაიწვა უკრაინაში ეუთო სპეციალური სამეთვალყურეო მისიის 4 დაჯავშნული ავტომანქანა. ამის შესახებ მისია ტვიტერით იტყობინება. შაბათს ღამით განადგურებულ იქნა ეუთოს 4 დაჯავშნული ავტომანქანა, სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდების შედეგად, ნათქვამია შეტყობინებაში. ინციდენტი მოხდა მისიის თანამშრომელთა საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად. ეუთომ განაცხადა, რომ გმობს მსგავს ქმედებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოვიდა გასული კვირის მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციების საპასუხოდ. ჰაიდარ ალ-აბადი ფეისბუქში გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაუქმდეს ვიცე-პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოადგილის თანამდებობები ხარჯების დასაზოგად და კორუფციის შესამცირებლად. გარდა ამისა, აბადი გამოვიდა მოწოდებით, შეწყდეს სამთავრობო თანამდებობებზე ხალხის დანიშნა პარტიული და რელიგიური კვოტებით. როგორც აბადის წარმომადგენელმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მინისტრთა კაბინეტმა მოიწონა რეფორმების პროექტი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზავნოთ განაცემას. იემენში მთავრობის მხარდამჭერთა შეერაღებულმა რაზმებმა კვირას კონტროლი აღადგინეს კიდევ ერთ ქალაქზე, პროვინცია ანბარის ადმინისტრაციულ ცენტრ ზინჯიბარზე. შეერაღებული ისლამისტები იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ქალაქი. იემენში მთავრობის მომხრე ძალები საუდის არაბეთის მხარდაჭერით 2015 წლის დამდეგიდან აწარმოებენ საბრძოლო მოქმედებებს ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიში კვირას გაიმართა მემორიალური ცერემონია, რომელიც მიეძღვნა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქალაქის ატომური დაბომბის 60-მეათე წლის თავს. ადგილობრივი დროით 11:02-ზე 1945 წლის 9 აგვისტოს ატომური ბომბის აფეთქების დროს წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალშიც წაიყვანს მსოფლიოს ბირთვული განიარაღებისკენ. ნაგასაკიში ბირთვული იარაღის გამოყენებას 70,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 6 აგვისტოს ატომური ბომბი ჩამოაგდეს ქალაქ ჰიროსიმაში, სადაც 140,000 ადამიანი დაიღუპა. ბაქოში დღეს გარდაიცვალა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რასიმ ალიევი, რომელიც, როგორც იტყობინებიან, წუხელ სცემეს ადგილობრივ საფეხბურთო კლუბ გაბალის მოთამაშის ჯავად ჰუსეინოვის ნათესავებმა. ალიევი გარდაიცვალა საავადმყოფოში, სადაც ის სხეულის დაზიანებების შემდეგ მიიყვანეს. სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჟურნალისტი იმის გამო სცემეს, რომ მან ფეისბუქში გააკრიტიკა ფეხბურთელი. მიმდინარეობს გამოძიება. ჩერნობილის ჩაკეტილ ზონაში ტყე იწვის. უკრაინის საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ცნობაში ნათქვამია, რომ გუშინ სოფლების სამოსტიესა და კოშილოვკის მიდამოებში გამხმარი ბალახის თვითაალება მოხდა საერთო ფართობით 32 ჰექტარზე. ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 100-ზე მეტი ადამიანი და 20-მდე ერთეული ტექნიკა. კვირას დილას ხანძრის გავრცელება აღარ შეინიშნებოდა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah, it's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint Michel and on Boisley Way. I recall the dream of my emerald prison day. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Aprelin 2-sində Firudi Məköçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq radiosunun İz proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. Keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazışını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazıçı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazıçılarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini eşidəcəksiniz.
Qəşəm Səbəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitablarında muzey səviyyəsinə dönür ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədən bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır, qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıçı şairləri məktəblərə çağırırlar və şərait yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb bilirs nədir? Bundan sui-istifadə eləyənlər güya aparıb yazıçı şair kitabını satar. Onsuz da sui-istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun. Bəyənilsə, hansı bir valideyn alsın da kitabı. Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu gün nədir, talım ki, eləsi var ki, talım əsər oxumur, amma yazır. O yazan adam 1000 sözlə yazır. Amma güclü mütaliəli yazıçı, xariciləri götürəndə onlar 10.000 sözlə yazır. 10.000 sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitab oxuyandan sonra gələcəyin necə də ziyalısıdır, yazıçısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Neçə ildən bir çıxır sizin kitabınız, məsələn, bir uşaq yazıçısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çapılaya bilərəm. Amma mən hansı ki, təzə əsər yazıram, onu çap eləyirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı yaxındandır, hələ çap olub qutabdır, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab eləyirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab eləyə bilmirəm.
Bəs tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120.000, 130.000 ilə birinci sinif, ikinci sinif uşaq gedir.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisində idim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 100 120 bin tiraj. Bizdeki Güneş jurnalının tirajı 1500'dü. Sonra Türkmenistan'da sergide oldum. Bizde onun kıymeti 20 sent idi o vakit. 17 kapik. Bizde 1 maat 50 kapikti. Başa düşünürüm ben. Yakin ki devlet seviyesinde, bizde de devlet seviyesinde yardımdır. Jurnala ile çap edildiler. Ama görünür orada başa düşebilirim ben. Türkmenistan'da olan da gördüm ki bütün kitap mağazaları yerindedir. Devlet Neşriyat Komitesi yerindedir. Ama bizde yok da ki. Demeli buradan gelir. O uşaqlara ki onlar nezere alırlar, o kadar jurnal bırakırlar, kitap çap edirlər, bu büyük alkışlanmalı şeydir. O uşağın zekasıdır da, gelecek ziyalı Türkmen demektir.
Qəşəm Bey, bax, qanarara ne kadar uşaq kitaplarının? Yani bir yazışını, bir kitabı, bir neşiyatı yaşatmağa çatır mı?
89-cu ildə benim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layık görüldü. Zahid Xəlilin nesil üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu 90-cı ildə. Sonra Üyü kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qanarar aldım. 3 tiraj idi. Şiir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdi. 3 kat. Nəsir 10 min deməkdi. 30 min çap olunmuşdu Üyü. Özə yayıldı getdi. Yəni mən 6 ilə bildim ki 6 kitabım çıxmışdı. İndi mən kitablarımı talım kitabxana qalı yetib götürür. 500 dənə götürür. 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qanararımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni yazısının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Bəs siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşiyyat direktorusunuz axı. Yəni mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki, uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağını kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə, mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüsə bulunurlar, məktəblər təhsil nazirliyi. Ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləyirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki, bugün adım da demək istəmirəm, yaşlı adamlar var ki, bunlar metodistlər, pedagoglar, götürüb şeir yazırlar. Və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaq deyil, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, o dahidir. Amma yazısının əsərində can olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. O yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı, bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsiniz nə eləməlidir? Dövlət də bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Çünki bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz belə bu qədər asandır hər şey?
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar sən onların qiymətini təkcə psixolojik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək, belə lazım.
Sizcə nə qədər oxuyur?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur, oxumur. Heç müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, keçən dadı, xeyir.
Oxuyur.
Hə, xeyir. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasına rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsərim. Amma internet ruh deyil, can deyil. Bir həkim deyil, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında niyə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək. Və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özünü zəhərləməyə. Yəni, bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin eləyir. Yaşamağın yolunu göstərir. İnternet o göstərmir axı. İnternet ruhsuzluq yaradır. Bax, budur bizim uşaqların bir faziyyəsi də olur.
Sağ olun.
Füzuli əskərliyi. Yazışı deyirəm, tədqiqatçıya.
Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirdiyini nəzərə alsa, bu hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq nəşrinə?
Bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Uşaqlarda həvəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitaba olan sevgi evdən başlamalıdır, ailədən başlamalıdır. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmişsin. Bu da elədir. Yəni ki, bu gün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmək olmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatlar bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə baxırsa, uşaqlar onu oxumayacaq.
Burada mı? Nədən?
Çünki əvvəla uşaqların yaş mərhələsi var. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiya sevir. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıqlar. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti başqadır. Psixologlar artıq bunu müəyyən ediblər. Qalın, qızlar daha çox poeziya meylidirlər. Daha daxili aləmə sevir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meylidirlər. Bu da var.
Yəni, bunlar nəzərə alınır mı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsinizmi, burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə buraxırlar bir üçdən. Amma məsələn, buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmasa, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxacaq. Pinokyonun əhvalatı. Əvvələ, belə bir əsər yoxdur. Bu, Carlo Larencini, Kallodinin Pinokyonun maceraları əsəri var.
Amma bəs adını niyə dəyişiblər?
Elə ondan soruşma. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var, nə də nəşriyyatın özü. Pirat
nəşriyyatı,
bəli, var da, indi bir saat məni gördük, indi bir saat elə onu dərtləşirdi ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb, neynəsin? Əvvələ Pinokyo'nun maceralar geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhifədən yuxarıdır. Ora baxsaq, 200 səhifə eləyiblər, biraz rəssam güya işləyib orada, ondan da uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyo'nun maceraları çox gözəl əsərdir. Kallodi onu maarifçilik dövrü üçün yazır. Aleksey Talısoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino maceralarını yazır. Onlar bir-birinə, motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Ona görə də bir mənalı baxmaq olmaz. Amma köçərli kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkün. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə edilmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxilik də və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızılquş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, padşahın üç oğlu var. Orada Qızılquş almaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, o gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlara.
Hüzur bəy, mən indi sizinlə azca fasilə eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Sonra yenə qayıdarıq. Əsərlərin tirajı barədə sizinlə səhv edəcəm, olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldir.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Hansını daha çox bəyəndin?
Sevimli Sevinç kitabını.
Bəsən?
Ən xoşlarım kitab, Əli Əlirzayev, Nehrəm kitabı oldu.
Mən orada bir kitab vardı, İdman haqqında, o kitab çox xoşlarım.
Bəs elə yazıçılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Səsin?
Bilmirəm.
Yəni, gözlədiyin bir yazıcı
var
mı?
Var.
Kim?
Mən ən çox şeirlər qoşduram, şeirlər gözləyirəm.
Səsin?
Mən ən çox nağıl kitablarım qoşduram. Bir də burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım Atalar Sözləri, bir də Şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Səsin, kim alır sənə nağıl kitablarını?
Anam.
Anam. Heç özün deyirsən mikayana gedək, kitab alaq.
Anamla birlikdə gedirik alırıq, hərdən mən tək gedib kitabxanadan gedirik.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır, solüstü kitabınız? Həmişə evinizdədir, həmişə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları.
Mən də şey kitabları. Məndə də hekayə kitabları.
Mən də belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab varmı ki, siz ona yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq.
Çox ən çox dastanlar qurtarmaq bilmir.
Qurtarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq. Çox olur deyə yoruluruq, yarısı qalır.
Koroğlu yarımçıq qalırmış.
Mənəncəm romanlar yarımçıq qalır. Yəni, maraq göstərirəm oxumağa, amma ki, oxuya bilmərdən.
Bəlkə yaşla bağlıdır bu. Siz hələ çox kiçiksiniz. Yəni, roman oxumaq üçün məncə siz kiçiksiniz. Hətta dastan da.
Yo, bizim dərsli kitabımızda olur. Koroğluna aid dərs. Onu oxuyanda biraz yoruluruq.
Sən nədən yorulursan?
Mən romanlardan.
O da romanlardan.
Ən çox müharibəyə aid olan kitablardan yoruluram. Çünki insan oxuduqca kədərlənir. Əsasən də Qarabağa aid kitablardan.
Sən nədən yorulursan?
Romandan.
Bu sərgiyə həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox, gəlmişdik. Bundan əvvəl səhnəcik də qurmuşduq. Mən burada şey qurmuşduq.
Yəni, hər il qatılırsınız belə çıxır.
Bəli, bəli.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6 sinif şagirdi. Ən çox yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyat. Ara bir o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niyə Azərbaycan dili ədəbiyyat?
Çünki ara bir çox olur. Şeir nə qədər olur, sonra nağıl nə qədər olur, qutarmaq olur, tarix kitablar.
Ağır olur yəni?
Bəli, ağır olur.
Üçünü daşıya bilmirsiniz.
Bəli. Demək olar ki, bütün günümüz əli kitablara gedir. O birisi
əlavə kitablar oxuya bilmirsiniz.
Bəli.
Aha, maraqlıdır.
Altı bazarda öz dərslərimizə başımız qarışır, yəni başqa məruzələr eləyirik.
Amma baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğundan, amma ən maraqlı kitablardan biri də onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuya bilirsən, şeirləri öyrənə bilirsən.
Bəli.
Hamısını. Məşq olsun. Sonra, istəyirsinizmi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Mən artıq istərəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur, hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşırıq.
Mən deyə dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüb ağlar.
Mən Nizami dediyinə görə mən də ona qatılıram və hər ay məsələn şəhidlər kitabı. Mən onu heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm. Məsələn.
Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardım oxuma yerində oturub oxuyacaq.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Nizami bəy, söhbətimizə davam edəyik. Uşaqlarla söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəzisi dedi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki bizə. Vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir. İnteraktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da. Dünya təhsil sistemi necə verirsə, biz ona baxıb bir şey həyata keçirir. Düz deyir. Uşaqlar düz deyir. Mən məsələn bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək 2-ci sinifdə elə oxuyurdu. İndi 5-ci sinifdədir. Gəldi gördüm ki qanı qara. Dedim nədir? Dedi ki şeir əzbərləyə bilmərəm. Baxdım. Dedim abala səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyə bilməz. Bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşmür. Bax bilirsinizmi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilməlidir ki uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsində kənara çıxmaq olmaz. Birinci sinifin materialını dördüncü sinifə vermək olmaz. Dördüncü sinifin materialını birinci sinifə vermək olmaz. Bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlir. Məsələn deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, birisi onun evdədir. Hamısını da pulsuz verirlər. bu cür təhsil sisteminə nəhmətdir uşaq. O çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşma şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən misal təhsil işləyək 40 ildir burada daha nələr görmürük də. Bilirsinizmə, təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım, uşaq yazıcısı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Bilirsiniz, ona görə ki...
Biz az oxuyuruq, yoxsa...
Bilirsiniz nədir? Mən məsələn, mən özümdə, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100-dən artıq bıraxamıram. Çünki o öz vəsaitim hesabındadır. Vəsaitimiz də maaşdan, boğazımızdan kəsib eləyirik onu. Məsələn, Zahid Fərlin bu kitabı, bax bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənə. 6 cildin bıraxıb, hə?
Satılır mı görəsən?
O satışa qoyub mu onu? Ancaq kitabxanaya bağışlayıb. Bax, bilirsinizmi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax, bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedradadır. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu, hələ yazmaq söhbəti var onun planı var. Necə eləsin? Bax, ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Üzür bəy, sizcə uşaq yazıcıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Üzür, bax, uşaq yazıcıları hərəsi var. Mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsabəli, nəşriyyat direktoridir. Rafiq Yusufoğlu müəllimdir, professordur. Sevinç xanım Ümürü qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o öz əsərlərinlə dolana bilməz. Ah, yazıcıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah, birinə bir dörsən villa tikdirməyə pul tapılır. Amma millətin gələcəyi bunlardan asılıdır. Valla billah, mən Amerika kəşf eləmirəm. Olan şeydir.
Qəmbərova Şəhla Resmik Uşaq Kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir. Kitab sərgi. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir. İlə uyğun olaraq da. Məsəl üçün, bu il birinci səfər, birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizinkiniz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimatı olmuşdu, həm də yeni bir nəşriyyatdır. Xarici ədəbiyyatdan Azərbaycan dilinə tərcümələr. Sadəcə bu yeni sərgidir. Milliliklə nə varsa uşaq ədəbiyyatından bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir, başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim, ancaq biraz uşaq ədəbiyyatında yaxşıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır, onları barmaqla saymaq var. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər, gənc rəssamlar uşaq nağıllarına, illüstrasiyalarını artırsınlar, maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan həmişə kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlara oxuculara xidmət edirik.
Kitabxananızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olub. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balaları hədiyyə kitabının yeni versiyasını nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdik. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyatşünas. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə Mircəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərli edib. Yetər, mənə gəlin ki, bu artıq özü bir kifayətdir.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəhla xanım.
Sevinç Nuru qızı, uşaq yazıcısı, təhsil nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıcısı, öz çap elətdirdiyi
kitabıyla yaşayabilir mi?
Hayır. Hayır, uşaq yazısı öz çap elədiyi kitabla yaşayabilir mi? Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazısından böyük enerji tələb edir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıcı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Beləcə də bu xoşbəxt yazıcıların sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən təhsil və aspariqaf nəşriyyatlarında işləyəm. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar çap eləyibdir. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsindən mən. Birinci, burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir qadın üçün, elə bir kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyata gəldi, mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var, tutaq ki. Mən yəqin ki, o 5 kitabı çox eləsəydim, 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə, nəşriyyatlar da bugün kitabları çap eləyirlər. Hərəsinin 1000-2000 tirajı. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər, yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax, uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni biz də elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil. O artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllardır. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımdan və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arıq qızım var. Şəxsən mənim baxıda gözsüz kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 pusat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxır. Onu 2000 uşaq tanıyır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumayan uşaqlar belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir kukla teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmursa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yox. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Carlson var, Nis var, Barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanlar var onların. Belə götürəndə bizim göçək Fatmamız var. Onların da var Belasneşka, Türkədisi nəvin. Niyə onların Belasneşkası, Türkədisi tanınır, bizim göçək Fatmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik ki, üstündə göçək Fatmamızı. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq fikrəsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxdə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Bax, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri, kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu gün yaxınlarda çox mənim üçün çox xoş oldu. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbibbəyli o vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sahəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdür də, müasir dövrlə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar. Nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar. Kim yazır uşaqlar üçün? Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu. Bu müşavirədə danışıldı. Münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax, bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər. deyirlər, onların hüququ çatır, onların əsərləri maraqlıdır, onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq, uşaqlarda aqressiya yaratmayacaq. Yəni belə-belə, belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdır bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarlarını tanıtmaq və ya uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdü iş. Bu iş bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.